Бишкекте саат 8 болду, азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, өкмөт башчысы кабинеттин жаңы структурасын парламентке жолдоду. Бирок жаңы берген структурада көп тере өзгөрүү жок. Алдагы жарым саатта ушулдонгон күндүн башкы темаларын, элүүнүн араб жазынын алдындагы сыноолорду талкуулайбыз. Жалал-абаддагы Польшанын тарыхына байланышкан айрым жагдайларды да сөз кылабыз. Утрону Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен Амирбек Азам уулу жана кабарлар.
Кыргызстандагы Жахованын күбөлөрү же Йогованын күбөлөрү диний уюму Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылды. Бул маалыматты азаттыкка Жахованын күбөлөрү диний борборунун маалымат катчысы Хамид Искаков тастыктап, христиан дининдеги уюмду Ош Нарын Жалал-абадта каттоодон баш тартышканындан улам Улуттар Уюмуна даттанышканын айтты. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан мунун жөн жайын билүүгө мүмкүн болбоду. Хамид Искаковдун белгилешинче, Кыргызстанда Жахованын күбөлөрү 5000ден ашуун болот. Манас аэропортунда логистикалык борборду куруу боюнча кыргыз-орус сүйлөшүүлөрү өттү. Жарандык авиация департаментинин башчысы Акылбек Жумабаевдин азаттыкка айтымында сүйлөшүү 26-27 декабрда болгон.
Инфраструктураны көргөздүк, анан баардыгын тең түшүндүрүп бердик, кандай иш жүргүзүүгө, там кандай сотрудничество кылууга биз даярбыз, ошо эрекелерди биз сүйлөштүк.
Эмки сүйлөшүү январь айында болот. Азырынча тараптар бир тыянакка келише элек, деп кошумчалады Жумабаев. Президент Атамбаев Манас аба майданында жайгашкан АКШнын транзиттик жүк ташуу борбору 14-жылдан кийин чыгарыларын, база жарандык борборго айланышы ыктымалдыгын бир нече ирет эскертип айткан. Индиянын полициясы 5 эркекти 23 жаштагы студент кызды чогуу зордуктаган жана өлтүргөн деп расмий түрдө айыптады. Зобун ишке байланыштуу жашы 18 толо элек 6 эркек өспүрүм балдар сотунда соттолууда. 16 декабрда медициналык университетте окуган студент кызга жана аны коштогон жигитке жаңы Делиде автобуста кол салынып, кызды зөөкүрлөр мыкаачылык менен зордукташкан. Кыз алган жараатынан 2 жумадан соң Сингапурда дарыланып жатып жан берген. Бул окуя Индия боюнча нааразылыктарды жараткан. Демонстрацияга чыккан адамдар өкмөттү аялдарга каршы зобун зордукту токтотуу үчүн эч кандай чара көрбөйт деп күнөөлөшкөн. Сирия оппозициясынын билдиришинче, өлкө борбору Дамасктын атравында жана өлкөнүн түндүгүндө каттуу согуш жүрүүдө. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан Сириядагы адам укугуна көзөмөл салчу уюмдун ырасташынча, түндүк батыштагы Идлиб провинциясындагы Тафтанас авиабазасы үчүн армия менен козголоңчулар ортосунда бүгүн айгышкан уруш болууда. Адабатчылар буга чейин авиабазаны бир нече ирет басып алганга аракет кылып, максатына жеткен эмес. Өкмөттүк күчтөр бүгүн Дамаскын айланасындагы көтөрүлүшчүлөрдүн өңүттөрүнө авиациядан, артиллериядан соккурууда. Улуттар Уюмунун маалымдашынча 21 айдан берки коюк алаңда 60,000 чамалуу сириялыктын каны төгүлдү. Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын мурдагы акими Исмаил Хаки Караби бүгүн камакка алынды. Маалыматтарга караганда Караби 97 жылы премьер-министр Нечпеттин Эрбакандын өлкөдө исламдын зобулосун көтөрүүгө аракет кылды деп шектелип, армиянын кысым астында кызматтан кетүүсүн тергөөгө байланыштуу кармалган. Эрбакан Түркиянын өкмөтүн жетектеген ислам тектүү партиянын биринчи өкүлү болчу. Исмаил Хаки Карави Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабын 94-98 жылдары башталган, башкарган. Түркияда армия өзүн дүйнөвий конституциянын гаранты, кепили деп билет жана 60-80 жылдардын аралыгында конституцияны коргойбуз деген негизде 3 ирет өкмөттү төңкөргөн. Азыркы премьер-министр Эрдоган ислам тектүү адилеттик жана өнүгүү партиясынын алтаны. Ал генералдар менен тирешип отуруп, алардын мамлекеттеги таасирин олуттуу кыскартып салды. Президент Путин даңазалуу француз актеру Жерар Депардеге Орусиянын жарандыгын берген жарлыкка кол койду. Депарде Кремльге жарандык сурап кайрылганбы белгисиз. Бирок Путин декабрда атактуу актер француз өкмөтү менен салык боюнча араздашып жүргөндө ага Орусия азаматтык бергенге даяр экенин билдирген. Жаңыл.
Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Эми аба ырайы түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде кар жаайт, эртең көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жол тоңголок, тайгак болот, батыштан муздак шамал согот. Ылдамдыгы Ысык Көл аймагында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-16, бийик тоолуу аймактарда 24-32 градуска чейин суук. Эртең абанын температурасы 0-5 тоолордо 13-15 градуска чейин суук болот. Ысык Көлдө гана термометр 0 градустан бир аз өйдө көтөрүлүшү мүмкүн. Бишкекте эртең улам кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот, батыштан муздак шамал согот. Түнкүсүн 10-12 градус, күндүзү 4-6 градус суук болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев өкмөттүн жаңы структурасын парламентке жолдоду. Жаңы структурада олуттуу өзгөрүүлөр жоктугу айтылууда деп билдирет Айданбек Ахмат уулу.
Өкмөттүн жаңы структурасы боюнча 27 декабрда жабык жыйын болгон. Ошондуктан структурада кандай өзгөрүүлөр болору белгисиз бойдон кала берди. Биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, жаңы структура тууралуу өкмөт башчы өзү маалымат берет. Даярдалган жаңы структура болсо декабрь айынын аягында парламентке жөнөтүлдү, дейт Оторбаев.
Өзүн премьер-министр ошол жол кеңешке өзүнүн каты менен ушул структураны декабрдын аягында жиберген.
Оторбаевдин айтымында жаңы структурада көп эмес өзгөрүүлөр бар. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев өткөн жылы сентябрь айында кызматына киришип жатып, өкмөттүн структурасы жана курамына ыраазы эместигин, жыл соңунда жаңы структура сунушталаарын билдирген. Азыркы кезде өкмөттө 16 министрлик, 5 агенттик, 9 мамлекеттик кызмат жана 5 мамлекеттик инспекция бар. Алардын ичинде айрым органдар бири-бирин кайталаган учурлардагы кездешет. Маселен, экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция бар. Ушундай эле аталыштагы жана функциялары да окшош, айылана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик дагы бар. Талдоочулар жаштар министрлигинин түзүлүшүндө кескин сынга алып келатат. Бул министрлик жаштарды үйлөндүрүү жана Ала Тоо Финанс аттуу микрофинансылык уюм аркылуу насыя таратуу менен алек болгону маалым. Оппозициялык саясатчы Бегалы Наргозиев азыркы структура талапка жооп бербейт, дейт.
Бул структураларды түзгөндө дагы фракциялардын суроо талаптарына жараша түзүлгөндө, ошон үчүн мурун өздөрү сындап жүрүшкөнүнө карабай кайрадан чоңойуп узарып кетпедиби? Министрликтердин сандары кыскарбай, ошон үчүн бул структура сөзсүз реформа болуш керек.
Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров өкмөттүн структурасын кыскартуу жагы ишке ашпай келатат деп сынгалат.
Кыскартуу деп айтып атабыз, бирок кыскартканы менен ордуна башка дагы бир органдарды, башка бир департаменттерди түзүп алып эле кайра эле ошо менен келатабыз да. Мен ойлойт элем, мындай бир көп министерстволорду мындай чакан-чакан кылып туруп эле керек эмес министерстволорду жок болгонга чейин да даяр болушубуз керек да.
Улукбек Кочкоров айыл жана суу чарба министрлигин маселен кескин сынга алып, аны приоритетке жараша суу чарба министрлигине айландыруу керек деп кошумчалады. Өкмөт мүчөлөрүндө да жаңы структура боюнча айрым ойлор айтылып келатат. Маселен, вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев тышкы иштер министрлигин күчөтүп, тышкы иштер жана тышкы соода министрлиги кылып түзүүнү сунуштаган. Азыркы кезде өкмөт тарабынан мурунку финансы полициясынын ордуна түзүлгөн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка да нааразылык айтылып келатканы белгилүү. Бул уюмду да өзгөрүүлөр күтүп турганы айтылууда. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин парламенттеги билдирүүсүнө караганда, структуранын өзгөрүүсү менен аны кошумча каржылоо маселеси чыкпайт. Өкмөттүн кызматтан кетүүсү дагы талап кылынбайт. Ал эми парламент болсо, жаңы жылдык эс алуулардан кийин өкмөттүн жаңы структурасын кароого киришмекчи. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Азаттыктан кезек эми эл үнүндө уктурууну обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар Азаттыктын ардактуу угармандары, жаңы жылыңыздар менен. Айрым угармандарыбыз дагы майрамдык каалоо тилектерин эл үнү аркылуу билдиришти.
Мен Ошо облусунун Кара Кылжа районунун Амайкул зоонасынын имамы Кызылжар айыл өкмөтүнүн тургуну Мырзабай уулу Токтомуш ажымын. Эми мына ушул мезгилде биздин ааламдын көп жерлеринде жашоочулар жаңы жылды бирге ушинтип атышат. Эми ушул ислам дининде болмосо дагы эми бул жаңы жылда эл жакшы ниет, жакшы тилек кылып аткандан кийин көп жакшылыкты каалагандардын, жакшылыкты тилегендердин Алла Таалам тилегин кабыл кылсын, заманыбыз тынч болсун, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, элдерде ынтымакчылык болсун, кан төгүүлөр болбосун, жамандыктар болбосун.
Жаркыраган жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун. Бүткүл эл журтубуздун ден соолугу чың болуп жакшылык болсун. Президентибиз деле андай мындай деп калышат, тиги ишке киришип атат, бул ишке киришип атат деп киришиш керек. Антпенче болбойт. Ал киши эмне үчүн бир ала кандай Кыргызстанды башкара албайт? Анан жанагы министрлер тигилер буларды электр энергия тууралуу эки үч ай иштей элек деле анан кайра алып таштайбыз дейт. Ал эле иштетиш керек. Баягы кыргыздын жакшы сөзү бар, керкисинде дагы кемигинде да деп. Элде да бар. Ушул килейген килейген үйлөрдү куруп алат экен, ага бассейн да керек экен, ага сауна да керек экен, электр энергия менен бар тең көтөрө албай күйүп кетет экен, анан эле тигилерди күнөөлөп атат. Өздөрүн күнөөсүн билиш керек. Эми Кудай жакшылык берип, мынаки жаңы жылыбыз жаркыраган жакшы жыл болсун, чиновниктерибиз жакшы карасын элди. Бишкектен Зайна Шапангар улум.
Ал эми Жалал абадтык угарманыбыз болсо электр кубатын үнөмдөөгө өзүнүн сунушун билдирди.
Жалал абадтан Усакбек, жаңы жылыңыздар менен. Бул электр энергиясынын баасын көтөрөбүз деп байма-бай айтып калышты. Эми көтөрсө керек, мейли көтөрсүн, көтөргөндө эле бардыгы оңолуп кетсе мен каршылыгым жок. Бирок бул жерде бир айта турган нерсе, бул электр энергияда да, газда дагы булардын бир эки жоготуусу бар. Коммерциялык жоготуу жана техникалык жоготуу деген. Эми техникалык жоготуу деген эмне түшүнсө болот? А коммерциялык жоготуу деген булардын ошол жей турган жем баштыгы да булардын. Ушул жоготууну дүйнөлүк деңгээлге жеткирип түшүрбөсө дагы, муну коңшу мамлекеттердин жоготуусунун деңгээлине түшүрсө жакшы эле болмок. Бизде качан болсо 1%, 2% төмөндөтүшөт дагы, анан кийин мына биз төмөндөтүп атабыз дейт. Бирок азыркы бүгүнкү күндө дагы ушул жоготуулар абдан жогорку деңгээлде. Ушуну эч жок дегенде 7%га түшүрүшсө, мынабу тарифтерди көтөрбөстөн эле мамлекетибизге көп пайда келтирмекпиз. Анан мынау газ боюнча зыян тартып атабыз дегенде да мен кошулбайм. Себеби Өзбекстандан болобу, Казакстандан болобу азыркы күндө сатып алып аткан газга баасын бычканда өздөрүнүн айлыгын, жоготууларынын жана башка чыгымдарын кошуп туруп анан элге сатып жатат. Мурда пайда алып келип аткан тармак бүгүнкү күндө эле зыян тартып калабы. Буларды абдан тыкат текшерип, анан кийин бир жолго коймоюнча биз эч качан оңолбойбуз.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирлерге кезек берсек.
Бишкектен Шаршеев, эл үнүнө жанагы журналисттер менен болгон жолугушуусунда президентибиз депутаттардын санын кыскарса болот эле, бирок аларды кыскарса аларды сатып алыш оңой болуп калат, ошондуктан азырынча 120 боюнча кала турсун дейт. Бул таптакыр калыс эмес жооп. Премьер министрликти талашкандарды сатып алышына көп болсун десем да 1000 депутатты коюп койсун, анан кийин эч кимди эч ким сата албайт деп таптакыр калыс эмес жооп берди жаңы жылдын алдында президентибиз. 30-40 деп атат, мындай карасда туура көрүнөт, бирок жана сатып алуучулар орунду жеп кетеби деп ошо 120 калтыралы деп. 120 Кыргызстанга өтө көп. Чабал мамлекетке чабалы азыр эле санды депутат багышка элдин оорчулугун кичине жеңилдетишине түзүп болот эле.
Мукаевбаев коңшу досторго илим билим жагынан көзүбүздү ачырган атеке баатыр баш болуп шаддан аке кол сунган кадамын таштап алдыга канынген датка умтулган орус элдин камында аяккан далай жаралар кимиси душман кимдер дос көрүптүр ата бабалар орустардын ак досубуз түрктөр коңшу кошубуз казактар жана өзбек бир тууган элбиз уртакта корголобой элибиз коркпой чыгат демибиз күгүгү сайрап багында гүлдөп турат жерибиз жаңы жылды тосуп алсак жарыга тынчтык деген символ болсун баарына кой үстүнө торго ыя салышкан тынчтык болуп бүткүл жердин баарына мукаевбаев калыкчы
кадырлуу угарман Эгер де азаттыктын элүүнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду айтам десеңиз, 31 61 65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31 61 63 операторубузга аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен куттуктап, элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттыктан анда кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келдим. Кыргызстандагы Жайхабанын күбөлөрү диний уюмунун өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылды. Манас аэропортунда логистикалык борборду куруу боюнча кыргыз-орус сүйлөшүүсү өттү. Индиянын полициясы 5 эркекти студент кызды зөөкүрлүк менен зордуктаган жана өлтүргөн деп расмий түрдө айыптады. Сирия оппозициясынын билдиришинче өлкөдө катуу согуш жүрүүдө. Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын мурдагы акими камакка алынды. Президент Путин Жерар Депардьеге Орусиянын жарандыгын берген жардыкка кол койду. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. 2010 жылдын аягында Тунисте Мухаммед Буазизи аттуу жаш жигит өзүн өзү өрттөп жиберип, ал окуя кийин араб жазы деген атка конгон толкундоолорго түрткү берген эле. Андан бери убакыт өткөн сайын диктаторду кулатууга караганда демократиялык мамлекет куруу алда канча кыйын экендиги айкын болууда. Араб жазын алдыда кандай сыноолор күтүп турат? Айнура Жекше кызы билдирет.
2010 жылдын 17 декабрында жогорку окуу жайын бүтүрүп, бирок иш таба албай Сиди Бузит деген шаарчанын көчөлөрүндө жашылча жемиш саткан жаш жигит Мухаммед Буазизи полициянын өз билемдигине чыдабай өз жанын өзү кыят. Окуя Зине Алабиддин Бен Алинин режимине нааразылыкты күчөтүп, араң эле турган эл көчөлөргө чыгат. Бир нече жумадан кийин өлкөнү 20 жылдан ашык убакыт бийлеген президент качып кетет. Толкундоолор башка араб өлкөлөрүнө да жайылып, бир нечесинде бийлик алмашты. 2 жылдан кийин араб жазы карапайым элдин үмүтүн актаган жок деген ойлор көбүрөөк айтыла баштады. Мухаммад Буазизинин тууганы Рожди Хоршани Франциянын эл аралык радиосуна берген интервьюда жумушсуздук ошол эле бойдон калды. Окуусун бүтүп, диплом алган жаштар иш таба албай жүрүшөт. Жакырчылык баягыдай эле өкүм сүрүүдө. Бейстабилдүүлүк, баалардын улам кымбатташы элди 2010 жылдагыдай эле абалга кептеди. Туура, сөз эркиндигин орнотууга жетиштик. Ойлоруңду эркин айта аласың, бирок сөз менен курсагыңды тойгуза албайсың, дейт. Калган өлкөлөрдө да араб жазы бир топ сыноодон өтө албай жаткан кез. Египет президент Хосни Мубарак режиминин ойрон болушуна алып келген инкылаптан берки ири саясий кризиске туш болду. Сирияда болсо жарандык согуш күн сайын курчуп баратат. Ачуу реалдуулук бир жыл мурун эле араб жазы бөлөнгөн эйфорияны жокко чыгарды. Төрт диктатордун удаа кулатылышы чоң оптимизм жараткан эле, бирок Тунис, Египет жана Йемендеги кансыз инкылаптарга Ливиядагы жарандык уруш көлөкө түшүрүп, жаңы демократиялык мамлекет түзүү диктаторлорду кулатуудан алда канча кыйын болушу мүмкүн деген чоочулоолорго жем таштаган. Жана 2012 жыл ошол чочулоолор жөн жерден айтылбаганын далилдеген сиде. Египетте бир кездери Мубаракка каршы биргелешкен секулярчылар менен исламчылар жаңы президент Мухаммед Морсинин бийликти өз колуна топтоо аракеттеринен улам жаатташып, өлкө кайрадан экиге бөлүнүп калды. Тунисте исламчылар жетектеген өткөөл өкмөт шарияты киргизүү ниети жоктугун растаганы менен светтик мамлекетти жактагандар андай жоболор жаңы конституцияга кирип калышы ыктымалдешет. Лондондо жайгашкан Чаттам Хаус аналитикалык борборунун өкүлү Маха Азамдын айтымында исламчылар менен секулярчылардын жааташуусу араб дүйнөсү үчүн жаңылык эмес, бирок бул көрүнүш араб жазынан кийин тереңдеди.
Ал жакта бөлүнүп жарылуу дайыма бар болчу, бирок саясий процесстердин контекстинде көптөгөн саясий топтор бийликке же таасирин кеңейтүүгө умтула баштаганда ошол бөлүнүү ого бетер күчөйт. Демократиянын алгачкы баскычтарында экономикалык өнүгүү, стабилдүүлүк маанилүү болгон өлкөлөрдө конституцияны жазууда же өкмөттүн негизги иш аракеттери боюнча консенсус табылбай жатат.
Аналитик 2013 жыл кандай окуяларды алып келбесин, ал өлкөлөрдөгү демократиялык процесстерди артка буруу мүмкүн эмес деп болголойт. Ал эми согуш отунун кучагында калган Сирияга таптакыр башка проблемаларды чечүүгө туура келүүдө. Биринчи кезекте козголоңчулар сырткы интервенциясыз президент Башар Асадды жеңе алабы? Россия менен Кытай каршы болуп турган кезде башка өлкөлөрдүн кийлигишүүсү мүмкүнбү деген маселелер турат. Лондондук дагы бир аналитик Кэролин Бэйн мунайга бай Перси булуңундагы мамлекеттер толкундоолордун алдын алуу үчүн социалдык чыгымдарды көбөйтүп жатышат деп эсептейт. Бирок бул көпкө созулат деп эч ким кепилдик бере албайт.
Within the Gulf, I think Saudi Arabia is probably the key country.
Перси булуңунда менимче өзгөчө Сауд Аравияда элдин режимге нааразылыгын күчөттүрбөй кармап туруу өтө кыйын. Жана албетте араб жазы социалдык медианын гүлдөшүнө алып келди. Саудия Аравия өңдөнгөн эң жабык өлкөлөрдө да социалдык түйүндөрдүн толкунун ооздуктоого туура келип жатат.
Баса Тунистин мурдагы президенти Бен Али азыр Саудия Аравияда башкалкалоодо.
Араб жазынын келечегине Айнура Жекшей кызы кайрылды. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жалабат шаарында поляк католик чиркөөсү бар. Мындан 80 жыл мурда Польшалык армиянын 5-чи дивизиясы дал ушул шаарда түзүлгөн. Алар дүйнөлүк согуштун мезгилинде ушул жерде аскердик даярдыктан өткөндөн кийин майданга аткарылган. Жалабаттан Рыспай Абдраимов билдирет.
Сиз угуп жаткан бул музыка Польшанын мамлекеттик гимни. Аны Жалаваттагы католик чиркөөсүнүн кызматкери Регимиш Кальски биздин өтүнүч боюнча компьютерде ойнотуп жатат. Ал Варшавадан былтыр келген. Жалаватта азыр аны менен чиркөөдө жүргөн 2-3 ыктыярчы гана болбосо, поляк улутундагы башка киши деле жок. Польшалык армиянын 5-чи дивизиясы 1942 жылы дал ушул жерде уюштурулган. Жалаватта алар ошол жылдын февраль айынан август айына дээрэ болуп, кийин Иран аркылуу батыш Европага кетишкен. Бул тарых барагын Регимиштин сөзүнөн жана ал армия тууралуу жазылган китептерден билдик. Дүйнөлүк 2-чи согуш маалында поляктардын бул жерде болгондугун Жалават мамлекеттик университетине тагылган эстелик такта жана шаардын чет жакасына коюлган алардын күмбөзү, күмбөзгө тургузулган айкел гана ырастап турат. Регимиштин айтымында 1939 жылы Германия менен Кызыл армия кол салганда Польшанын чыгыш аймактарындагы калк советтердин оккупациясында калат. Жергиликтүү жөн жай поляктар менен кошо поляк жоокерлери туткунга түшүп, концлагерлерге жана советтер аймагына иштөөгө, арты алыскы Сибирге чейин айдалат.
В 1942 году здесь, в Джалалабад, приехало несколько тысяч поляков. Здесь, когда они жили в Джалалабаде, было уже почти 10 тысяч солдат и более чем 20 тысяч гражданских. Германия напала на Советский Союз в 1941 году. Много польских жителей было в Советском Союзе. Они жили в Сибири, некоторые из них в лагерях или в концлагерях.
1942 жылы Жалаватка 10 миңде поляк аскери жана 20 миңде карапайым поляк жарындары келген. Алар 1941 жылы Германия советтерге кол салганда советтердин концлагерлери менен түрмөлөрүнө кармалып турушкан. 1942 жылы болгон эки тараптуу келишимге ылайык Сталин Польша жарандарына поляк армиясын түзүүгө макулдук берет. Натыйжада эки армия уюштурулат. Биринчиси Москвада, экинчи армия советтердин түштүгүндө же Кыргызстан менен Өзбекстанда түзүлөт.
И Сталин с начала 1942 года разрешил польским жителям сформировать польскую армию на юге Советского Союза, в Кыргызстане и в Узбекистане.
Ошентип Польшалык 5-чи дивизиянын штабын, байланыш батальонун, жандарм отрядын, чалгын жана аялдар роталарын, аскер госпиталын жагаштырууга Жалаваттан жай бөлүнөт. Каладан 15 чакырым ырактагы Багыш айылында 13-14 пехота полку, Сузакка 15 полк жайгашат. Артиллерия полку, абадан коргоону дивизиясы Жалаваттын адырларынан коюлганын 5-чи дивизиянын тарыхы жазылган китеп далилдейт. поляк аскерлеринин Жалал-Абад Сузак жолу менен ары бери атчан катташканын азыр жашы 80ге чукулдаган Таши Абдулаев карыда жол четинде туруп көргөн экен. Анда мен 7 жаштагы тестер болчумун дейт аксакал.
Баары катар болуп маш тебишип жүрүшкөн. Анда мен кичинерак бала элем. Мен 36-жы жылкымын. Мен эмиси жолун чекесте туруп тамаша кылганмын. Алдымда арабасы бар, ат кошулган араба. Олар шу арабада алгидей кухня пухнялары бар экен да. Сузакта ошо кайрагачта шу жалабатка карап өтүп келетканын көргөмүн. Эки маал.
Кадырлуу угармандар, сиздер Польшалык 5-нчи дивизиянын Жалал-Абадта кандайча түзүлгөндүгү тууралуу баянды угуп жатасыздар. Баянды сиздерге мен Ырысбай Абдыраимов айтып берүүдөмүн. Поляк аскерлери машыгууларды Жалал-Абадтын адырларын өткөрүп турушкан. Алардын аскердик госпиталы азыркы мамлекеттик университет турган жерде жайгашкан экен. Госпиталда оорустан көз жумган поляктар шаар чекесиндеги күмбөзгө коюлган. Кийин ал күмбөз польшалыктардын эсебинен оңдолуп, сөөгү коюлган 96 поляк жоокерлеринин ысымдары жазылып, эстелик орнотулат. Жыл сайын ал күмбөзгө польшалык жөн жай да, расмий да адамдар келип, кыргыз жеринде ажал тапкан аскерлерин эскерип кетишет. Поляктардын жергиликтүү жашоочулар менен сый мамиледе болгондугу ошондо 8 жашар Ахмаджан Рызакуловдун да эсинде калыптыр. Анын ырасташында поляктар маданияттуу жүрүм туруму, адеми жана таза кийим кечеги менен элге үлгү болгон. Алар каза болгон жоокерлерди атка чегилген замбирек менен мүрзөгө жеткиришип, сөөгүн жерге зор салтанат менен беришет эле.
Шундай үстүмдөн тарагалы атлар өтүп кеткен.
Жеринизге тийген эмес.
Жок. Бир жеримге тийген эмес.
Аттар да үйрөтүлгөн экен. Жолдон өтүп баратканда капыс жүгүрүп ийип, алардын түйүндө калсам да, аттардын бутум мага тийген эмес. Дивизия башчы генерал Владислав Андерсен шаар борбору менен темир жол бекетинин ортосунда ак боз ат минип өткөнүн агам да көргөн экен. Батирлерде жашаган поляк офицерлери балдарга шоколад, кант, момпосуй берип турушчу. Аларга ынак болуп, полякча саламдашууну үйрөнгөн элек.
Жин добрый пане дейт да? Жакшымыз пане деп шоколад, кант берарды солдаттар. Улардан биз ашы жин добрыйну өргөнгөнбүз да.
Дейт жылуу үйүндө үй бүлөсү менен отурган Ахматжан Карыя. Поляк аскерлери 1942 жылдын август айында Иранга которулат. Андан ары батыш Европага жиберилип, АКШ, Франция аскерлери менен бирге Римди фашисттерден тазалоого катышат. Алардын тарыхын Жалал-Абад университетинин тарых кафедрасынын жетекчиси, тарых илимдеринин кандидаты Эрнис Авазов да изилдеген. Окумуштуунун айтымында польшалык командачынын адъютанты Эже Климовский 1942 жылы поезд менен келгенде Жалал-Абадтын кандай абалда болгондугун момундай сүрөттөгөн экен.
Поезд 10 күн жол жүргөндөн кийин белгиленген жайга келдик. Алар келишкен жолдор тарыхта Чыңгызкандын жолу катары белгилүү. 5-нчи дивизия Фергана өрөөнүн кыргыз-өзбек чек арасында жайгашкан Жалал-Абад районуна келди. Шаар анча чоң эмес, жакыр жана кунарсыз. Полктор жайгашкан жердин атырабы да ошондой. Өрөө ным тартып турат, саздуу. Бирок бул жай алыстан абдан кооч көрүнөт. Өрөөндү чокуларын көз уялткан аппак карлар чүмпөгөн Тянь-Шан тоолору курчап турат. Ачык тынч күндөрү дүйнөнүн чатыры Памирди көрүүгө болот. 15-нчи полк Жалал-Абадка келип түшкөндөн кийин оркестрде шаңдуур менен катар тизилип шаардан өттү деп. Бул ошо Жалал-Абад шаарынын согуш учурундагы мындай баягы сырттан келген адамдардын көз карашындагы маалымат болуп эсептелет да.
Азыр Кыргызстан кайда да Польша кайда. Тереза эне атындагы католик чиркөөсүнүн кызматкери Регимуш Кальски арасы алыс болсо да эки элдин мамилеси достук маанайда деп эсептейт. Кезегинде Бишкекке польшалык президент Квасневский, Польша парламентинин спикери, Астанадагы элчиси Жалал-Абадка болсо Польшанын башкы консулу келип кетишкен экен. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Азаттык
Кыргызстан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарды укканыңыздарга рахмат, саламатта калыңыздар.